aptaujājot darbinieces vecmātes un arī dzemdību speciālistu mūsu dzemdību nodaļā, dzemdību nodaļas vadītāji arī norādīja, ka jā, šāda vēstule no vecmāšu puses varētu tas un varētu tikt nosūtīta slimnīcas vadībai, arī ministrijai, kur lielā mērā nu, tā kā viņas pievienotos dzemdību nama speciālistiem savās prasībās. Bet šobrīd, jāsaka, nu, konkrēta vēstule vēl nav saņemta. Tā kā šie darbinieki arī jūtas vienoti savās prasībās un arī problēmās, tā kā viņi varētu arī pievienoties un oficiālu vēstuli arī iesniegt. Skatīsimies, kā tālāk risināsies jautājums.